Kjære Karismakirken, takk for sist. Håper dere er ved godt mot. Vi setter sånn pris på vennskapet her i OKS med dere. Vi heier på dere og kjenner at det er godt å ha dere som venner og partnere i Guds rike. Tusen takk, Pastor Tormod og resten av teamet for tilliten og muligheten til å dele ordet med forsamlingen i dag. Jeg gleder meg skikkelig til å dele det som jeg har på hjertet mitt. Og i dag så skal jeg dele et budskap med deg som er veldig enkelt, og som rett og slett handler om hvordan evangeliet er en vanvittig ressurs i forhold til å hjelpe oss til å omgås med hverandre som kristne, men som også hjelper oss til å møte mennesker i vår verden på en nådefull måte. Dagens tekst, den finner vi i Kolossebrevet, kapittel 3, og vers 7-13. Så la meg lese den for deg i Jesu navn. Og der står det som følger. I disse syndene vandret dere selv før, da dere levde i dem. Men nå skal dere også legge av alt sammen. Sinne, vrede, ondskap, bespottelse, rått snakk fra deres munn. Lyv ikke for hverandre. Siden dere har avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger, og har ikledd dere det nye mennesket, som blir fornyet til kunnskap etter bildet av han som skapte det. Her er det hverken greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri, men Kristus er alt og i alle. Derfor må dere som Guds utvalgte, hellige og elskede, ikledd dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, mildhet og tålmodighet, så dere bærer over med hverandre og tilgi hverandre hvis en skulle ha noe å bebreide andre for. Slik Kristus tilga dere, skal også dere tilgi. Hvis du vil ha en overskrift på budskapet mitt, så har jeg valgt å kalle det for tillatelse til å være underveis. Tillatelse til å være underveis. Jeg skal snakke om tre ting. Jeg skal snakke om at vi kommer alle sammen fra et sted. Jeg skal snakke om at vi er alle sammen underveis. Og så skal jeg til slutt snakke om at alle vant, men ingen er helt i mål. Så la oss gå til punkt 1. Vi kommer alle fra et sted. Og om vi bare kunne leve i erkjennelsen av den sannheten. At jeg og du, vi kommer alle sammen fra et sted. Paulus sier i vers 7 her, i disse syndene vandret dere selv før da dere levde i dem. Før, hva refererer dere til? Jo, det refererer til at vi kommer alle ifra et sted. Det handler om vår fortid. Jeg vet ikke om du har sett den norske TV-serien Norske Rednecks, som gikk på TV Norge. Jeg vet ikke om jeg kan anbefale å se på den, for det er mye rart der, men det finnes noen morsomme scener der også. Og det finnes en veldig artig karakter i den TV-serien som heter Veinø. Han er på en måte prototypen av en norsk rednecks. Han har den feite barten, snekkebukse, rutete flanellskjorte. Skikkelig norsk redneck. Han sa det her i en av episoden en gang. Så sa han dette. Alle helgener har ei fortid, og alle syndere har ei fremtid. The gospel according to Norwegian rednecks. Det er et fantastisk sitat, og det er et skikkelig evangelisk sitat også. Og apostelen Paulus, han sier nesten det samme, både i teksten jeg har lest for deg her, men ikke minst også i Romerbrevet. Og jeg har lyst til å bare lese Romerbrevet 3 og vers 22 og 23 for deg, før vi går videre her. Der sier Paulus, for det er ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds ære. Det er ingen forskjell, sier Paulus. Alle har synda. Alle er ufullkomne. Alle har feila. Alle har snubla. Det er virkelig ingen forskjell fra Guds perspektiv. Og denne siden av evangeliet, den er utrolig viktig å forstå hvis vi for det første skal forstå hvor kraftfullt evangeliet og hva evangeliet så er det utrolig viktig å forstå at vi mennesker som en slekt, som en helhet, vi kommer fra et sted. Og så skal jeg prøve å vise deg her også hvordan denne siden av evangeliet, den har virkelig en praktisk applikasjon ved seg som er til sann hjelp i forhold til å omgås tett og nært på hverandre og ikke minst møte vår verden med nåde. Og i Romerbrevet, kapittel 1, 2 og delvis kapittel 3. Jeg kan huske når jeg ble en kristen så kunne jeg mange ganger undre meg over hva er liksom meningen med at Paulus bruker så sterke ord, han maler med så sterke farger når han beskriver menneskeslekten som syndig og som har vendt ryggen til Gud. Hvorfor så sterke ord, Paulus? Og da husker jeg noen forklarte meg en gang at det Paulus blant annet gjør i Romerbrevet 1, 2 og i begynnelsen av kapittel 3, det er som om man stiller diagnosen til menneskeheten. Du vet, før du skal til legen og få medisin, så må legen stille diagnosen først. Og det er det Paulus gjør i disse kapitlene. Han stiller diagnosen og viser oss at vi som menneskehet, vi er syndere. Vi er fortapte, og så begynner han å skrive ut medisinen som er evangeliet, og virkelig viser oss at vi trenger en frelser, og at denne frelseren har blitt sendt og er tilgjengelig for oss mennesker. Og kanskje en annen måte å tenke på det kan være som følger. Jeg vet ikke om noen av dere mannfolk har kjøpt kanskje et smykke eller en ring eller noe sånt til kona di, og nå har dere koner mulighet til å dulte borti gubben deres. Om du sitter kanskje i senga og ser på gudstjenesten eller i sofaen. Så Irene, nå kan du dulte borti Tormod eller Janne Gro. Kan du liksom gi Jan Inge et hint der om at han skal kjøpe noe til deg? Fordi når vi mannfolk går og kjøper et smykke, en diamantring til konen våres, til kjæresten vår, så har du kanskje lagt merke til det at juvelen den ligger på en sånn sort filtduk. Og hvorfor legges de på en sånn sort bakgrunn? Jo, det er fordi at diamanten, juvelen, den skal stråle klarere. Man skal se virkelig hvor skjønn og vakker den er. Og det er noe av det Paulus gjør i det første kapitlet i Rombrevet og i mange av sine andre brever, og når han forklarer hva evangeliet er, så er det som om han legger en sånn sort filtduk der, og så kommer han og virkelig plasserer juvelen oppå filtduken, som er evangeliet. Så det jeg snakker om nå, det at alle kommer fra et sted, vi kommer alle fra et sted, vi har alle en bagasje, det er ikke noe som svekker evangeliet og gjør det mindre kraftfullt. Nei, tvert imot så er det noe som åpenbarer for oss hvor kraftfull diamanten er, hvor mye stråleglans det er i den, hvilken forvandlingskraft det virkelig har i seg. Og hensikten med denne siden av evangeliet, det er jo ikke å fordømme oss. Nei, hensikten, det er mer å ydmyke oss ut av vår egen selvgodhet. Det er å ydmyke oss ut av vår selvrettferdighet og vise oss at fra Guds store perspektiv så står menneskeheten på samme grunn. Det er ingen forskjell, sier Paulus. Det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds ære. Og på samme måte så blir alle også som tror, blir rettferdiggjort ufortjent av hans nåde. Men det er ingen forskjell. Vi kommer alle fra et sted. Men sannheten er, hvis vi er ærlige, noen ganger så tenker vi at jo, det er forskjell. Det er en forskjell. Og tilbake igjen til Romerbrevet her. Paulus, han arresterer den tanken og analyserer den tanken i Romerbrevet. La meg bare lese noen vers til for deg fra Romerbrevet 2. Og så vers 1 til og med vers 2. Så sier Paulus dette. Hør på det her. Dette er fantastisk. Paulus sier: derfor kan du ikke unnskyldes, du menneske, hvem du enn er, som dømmer. For i hver sak du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. For du som dømmer, gjør de samme ting. Har du merket det at når du peker finger på noen, så peker du tre fingre mot deg selv? Og du skjønner, det er Guds store perspektiv på menneskeslekten. Ja, betyr det, Trond Egil, at vi ikke kan dømme i forhold til hva som er rett og galt? Og å si noe om hva som er god moral og god etikk, og hva som er dårlig etikk og dårlig moral. Nej, det är inte budskapet, för det då sager ju på måte Paulus den grejen han själv sitter på. Han har ju nettop i kapitel 1 för han säger det han säger här. Sagt masse om vad som är synd. Så det kan omöjligt betyda att vi som kristna aldrig kan göra en moralsk bedömelse av vad som är rätt och galt. Nej, det Paulus gör här, det är att han analyserar en person som fäller dom över andra, men utan självinsikt på sin egen synd och utan självinsikt på sitt eget behov av nåde. Det är den tanken Paulus arresterar. Och detta här, det har en sån vanvittig hjälp i sig. Det är en vanvittig resurs i förhåll till att omgås med varandra på en nådefull måte. Och det är verkligen ingen forskel från Guds stora perspektiv, så är det så att alla har syndet. Ingen är egentligen bättre eller värre än den andra. Vi står på lik grund. Ja, olika konsekvens, självklart för det vi gör, men alla har syndet. Det är ingen forskel. Läste en spännande bok här om dagen som beskrev evangeliet på olika måter, och det var ett citat i den boken där som jag syns var fantastisk. Jag har lyst att läsa det för dig i lyset av det vi snackar om nu också, och jag tror vi får det på skärmen här också, men en som heter Alexander Sjolentisyn, en känd person som upplevde otroligt mycket undertryckelse, urättfärdighet och ondskap under Sovjetunionens arbetsläger. Och likväl, på trots av all ondskap och undertryckelse han upplevde, så sa han dessa orden här. Han sa som följer: "Hvis allt bara var så enkelt, hvis det bara var sant att det fanns onda människor som begick onda handlingar, och allt vi trengte att göra var att skilja dem ut från resten av oss och göra ände på dem." Men så säger han vidare: "Men linjen som skiljer gott och ont går igenom ett vart människohjärta." Jag syns det är ett otroligt bra citat. "Men linjen som skiljer gott och ont går igenom ett vart människohjärta." Alltså, det är ingen forskel. Tillatelse till att vara undervejs, det är det som ligger mig på hjärtat idag. Inte tillatelse till att göra vad som helst, för jag kommer från ett sted och jag har många ting i min bagage, så det måste du bara ta hänsyn till. Jag bara är mig själv och gör vad jag vill. Nej, det är inte ett budskap som handlar om tillatelse till att göra vad som helst, men det handlar om att få tillatelse från både Gud till att vara undervejs, och inte minst ge varandra det spillrummet till att vara underveis. Och den sidan av evangeliet som jag pekar på nu, den hjälper oss till att se varandra i lys av hvordan Gud ser oss i det stora bildet. Och jag kan huska, för en tid tillbaka sedan så upplevde jag att en person sårade mig. Sa och gjorde något som stack. Det gjorde ont. Och jag blev irriterad, frustrerad. Och så huskar jag att jag tog mig själv i att sitta hemma med kona och verkligen bara ösa ut från mitt hjärta om vad jag menar och syntes som denna person. Du känner dig säkert inte igen i det hela tatt. Men jag sitter där och jag märker att jag går över en gräns. Jag får dålig samvittighet för det jag sa för mycket. Jag öste lite för mycket ut av min frustration i förhåll till den personen här. Så nu har jag inte bara en stein i skon. Den ene steinen, det var att jag var sårad. Nu har jag en annan stein i skon som är att jag har dålig samvittighet för det jag har pratat lite för stygt om den person. Så det är ju ont att gå med steiner i skon. Det är inte ordentligt. Men jag fick de steinerna ut av skonen mina, och det som verkligen hjälpte mig, det var det jag pratar om nu. Jag upplevde rätt och slett att, jag vet inte om det var mitt eget hjärta eller den helige ånd, men som rätt och slett tog detta här som jag snackar om nu upp i min bevissthet. Och det var som om något i mig sa att, vet du vad, Trond Egil, gitt de samma omständigheterna, gitt den samma uppväxten och påverkningen och bagagen som den person som du är sint på nu har, så kunde du ha gjort akkurat det samma, och du kunde till och med ha gjort värre ting. Jag upplevde rätt och slett att denna sidan av evangeliet ydmykade mig ut av min självrättfärdighet, ydmykade mig ut av min självgodhet. Och jag går ifrån att peka en fördömandes finger på den personen till att faktiskt börja att be för den personen. Börjar att be för den personen, välsigna den personen, och jag känner hur stenarna i skorna, de plockas ut, och där blev det lättare att gå i livet mitt. Du skjønner, vi kommer alle fra et sted. Jeg kommer ifra et sted, du kommer ifra et sted, og når vi lever i erkjennelsen av det, så gjør det ting så mye lettere. Det gjør det lettere for oss å omgås med hverandres ufullkommenhet. Så hvor stor plass er det i ditt liv for mine feil og mangler? Jo, det kommer an på hvor stor plass får evangeliet ha i ditt liv. Når evangeliet får ha stor plass i mitt liv, så blir det stort spillerom rundt meg for at mennesker får være underveis. Og når evangeliet får lov til å ha en stor plass i ditt liv, ja, da blir det en sånn herlig margin og et stort spillerom rundt deg for at andre mennesker får være underveis med sine ting. Amen. Så det var punkt nummer én, tillatelse til å være... Nei, unnskyld, det var punkt nummer én. Vi kommer alle fra et sted. La oss gå til punkt to. Vi er alle underveis. Kolosserbrevet 3, og vers 7-8, som er noe av teksten vi jobber med her. Der sier Paulus, i disse syndene vandret dere selv før. Det er det vi har snakket om nå. Vi kommer alle fra et sted. Da dere levde i dem. Vers 8. Men nå skal dere også legge av alt sammen. Sinne, vrede, ondskap, bespottelse, rått snakk fra deres munn. Så vers 7 snakker om et før. Vers 8 snakker om men nå. Og hva men nå? Jo, Paulus han sier, nå skal også dere legge av alt sammen. Så skjønner vi ikke bare kommer fra et sted, men vi er underveis i vår vandring med Gud. Vi er fortsatt underveis i vårt liv. Hva betyr det? Jo, det betyr at vi har alle sammen med oss en bagasje. Vi har alle sammen med oss en bagasje. Nei, jeg har ikke noen bagasje, sier kanskje noen. Jeg har vært frelst i 50 år, jeg tror Egil, så jeg har ikke noen bagasje. Jo, bare det at du tenker at du ikke har bagasje, viser at du har bagasje. Fordi vi kommer alle fra et sted, og vi har fortsatt underveis, og vi har med oss ting fra reisen våres. Men noe av budskapet her, det er at det går an å legge ting av seg. Det er det Paulus sier. Men nå skal vi legge ting av oss. Så en del av livet med Gud, det er å i kraft av at man er en ny skapning, i kraft av at man er født på nytt, i kraft av at man lever med Jesus, så kan man plukke ting ut av ryggsekken sin og legge disse byrdene av seg og legge bagasjen av seg. Og vet du hva jeg har oppdaget i mitt eget liv? At når man kommer i berøring med noe av sin egen bagasje, for det gjør man, jeg mener, er du gift? Det er en sikker oppskrift på hvordan blir eksponert for din egen bagasje. Oi, var jeg så nærtagen? Har jeg umodenhet på dette området? Tålte jeg ikke mer? Jeg mener i møte med barna, ektefellen, på arbeidsplassen, i kirka, i samfunnet. Det er bare å leve tett og nært nok på andre mennesker som også er underveis, så vil du komme i berøring med din egen bagasje. Og jeg har oppdaget mitt eget liv og andres liv, at det er så lett å begynne å diskvalifisere seg selv. For eksempel når det kommer til det som Gud har lagt på livet mitt, i form av tjenesten min, gavene mine. Det er så lett å begynne å diskvalifisere seg selv når man blir eksponert for sin egen bagasje. Og det er som om man kjenner at tyngdekreftene fra bagasjen, de enten trekker deg tilbake og vil ha deg til å ta noen steg tilbake, eller den bare får deg til å stoppe opp. Tyngdekreftene fra bagasjen prøver å diskvalifisere deg. Og så kommer man med unnskyldninger som man gjemmer seg bak, og på en måte mister sin frimodighet i forhold til å betjene mennesker i min verden med det Gud har lagt på livet mitt. Men vet du hva? Ikke la bagasjen din diskvalifisere deg til å betjene andre mennesker med det Gud har lagt på livet ditt. Vet du hva? Vi er alle sammen underveis. Vi er alle sammen uferdige. Alle av oss har ting i bagasjen. Vi har alle noe som er uferdig. Men så finnes det noe som er ferdig. Det finnes en frelse som er ferdig. Og når det som er uferdig i meg kommer i berøring med og tar imot det som er ferdig, så får jeg lov til å legge ting av meg. Og jeg får til og med lov til å gå videre med bagasjen min og trenger ikke å være fullkommen for å betjene mennesker med det Gud har lagt på livet mitt. Og jeg har lyst til å være personlig med det her. og dele fra mitt eget liv. Det mulig jeg har delt noe av det her med dere før, det husker jeg ikke, men lang historie kort. Når jeg var 19 år, så gjorde jeg mitt comeback i min relasjon med Gud. Jeg vokste opp i en kristen familie, men når jeg var 13 år, så begynte jeg å ruse meg og begynte å ha en kriminell livsstil. Og som 19-åring fikk jeg et comeback. Og det sier seg selv, jeg hadde mye rart i bagasjen. I min bagasje så hadde jeg fordømmelse, skam, paranoia, angst, ulike avhengigheter. Jeg kunne liste opp så mange byrder som lå i min bagasje. Så begynte jeg på bibelskolen til OKS, hvor jeg i dag også jobber som lærer. Og kom der med ryggsekken min. Og opplevde det, at jeg kunne legge det ene av meg etter det andre. Men samtidig så kjente jeg også at det var visse bestanddeler i kofferten min, i ryggsekken min, som veide tyngre, som jeg trengte mer tid på å legge av meg. Og en av de tingene, det var dette med å feste. Fordi jeg hadde, som sagt, en rusrelatert bakgrunn. Derfor så hadde jeg ofte tilbakefall på rus. Jeg kjente hvordan ryggsekken og vekten fra bagasjen min virkelig ville ha meg til å ta både ett og to og tre steg bakover. Og jeg husker den siste gangen hvor jeg tok meg en fest, når jeg var elev på bibelskolen og driver og gjør mitt comeback i min relasjon med Gud. Så var dette 3 dager før vi skulle på en teamtur. Det er noe av det du får være med på som elev på bibelskolen våres. Da reiser vi til ulike kirker og hjelper til der på forskjellige måter. 3 dager før dette, og jeg hadde gledet meg til å være med også, men 3 dager før det så fester jeg med tenna i taket og hæla i tapeten. Jeg synder. Jeg hadde svart belte i å synde den helga der. Ikke stolt av det. Anbefaler ingen å gjøre det hele tatt. Men jeg bare vil være ærlig med det her og være transparent. Og når søndagen kommer, dagen et par dager før vi skal reise på den teamturen, så er jeg så full av skam, så full av fordømmelse. Og jeg bokstavelig talt kjenner hvordan vekten fra bagasjen, tyngdekreftene fra ryggsekken, den bare trekker meg bakover og limer meg fast. Følelsene, tankene sier, du må slutte på bibelskolen, slutt. Du er diskvalifisert, du har ingenting å gjøre på den skolen her. Og jeg rett og slett legger en plan som er litt sånn her, og jeg presenterer den for Gud. Jeg sier, Gud, jeg slutter på bibelskolen. Og så bare begynner jeg heller på nytt neste høst, så tar jeg dette om igjen. Det her var i april-mai, så jeg hadde nesten fullført, men da, jeg var misfornøyd med store deler av året, så tenkte jeg, vi tar det på nytt igjen. Hva synes du om den planen, Gud? Og Gud sa, det er en elendig plan. Det er en elendig plan, sier Herren. Det var rett og slett ikke en god plan. Og så er det som om jeg opplever at all den undervisningen jeg har fått høre på bibelskolen om at vi har fått Guds rettferdighet i Jesus Kristus. Vi er tilgitt, fortid, nåtid, fremtid. Vi er hellige og feilfrie, ulastelige, uangripelige, ustraffelige i Guds øyne. Alt dette her bare kommer opp i meg, og det er som om den hellige ånd sier til meg, vet du hva, Trond Egil, selv om du har rullet deg i søla den helga her, så er det sånn at når jeg ser på deg, gutten min, så ser jeg deg som helt vasket rein. Du er helt rein, du er rettferdig. Og jeg kjenner hvordan jeg kan reise meg opp igjen, børste meg støvet og går videre og sier, ok Gud, vi fullfører skoleåret, vi blåser i den planen, vi fullfører, legger av meg skammen og fordømmelsen. Så ble jeg med på en teamtur. En av de tingene jeg får bli med på der, for det var en ting som virkelig hjalp meg til å skjønne noe av det jeg snakker om nå, at dette må ikke la vår bagasje diskvalifisere oss til å betjene folk med det Gud har lagt på livet vårt. For en av de tingene jeg fikk være med på, det var blant annet å be for mennesker som er syke. Det er noe av det Gud har lagt på mitt liv, det er å betjene mennesker både med undervisning og det med å be for syke. Og jeg opplevde at det hadde Gud lagt på hjertet mitt, men jeg hadde aldri bedt for noen som var syke før. Dette var første gang jeg skulle gjøre det, så jeg hadde kun hørt undervisning, lest i Bibelen, at de troende kan legge hendene sine på de syke, og de skal bli helbredet i Jesu navn. Jeg hadde sett andre gjøre det, men aldri selv gjort det selv, så ganske amatør, uerfaren. Og jeg blir med på noe som heter alternativsmessa. Der har du bokstavlig talt alt mellom himmel og jord. Du har spåkona Erna med sine krystallkuler. Du har en kineser som heter Wu som driver med noe sånn terapi, healing og blåser røkelse inn i øret ditt og sier noen mantraer. Du har Kjell med tarotkortene sine. Og du har OKS Bibelskolen som skal be for mennesker som er syke. Og vi tilbyr vår forbønn gratis, kostnadsfritt. Og så kommer det den første bort til vår stand, som skal bli bedt for. En mann i 50-årene begynner å prate med meg og spør hva driver dere med, og jeg forklarer på min enkle måte hvem vi er og hva vi tror på. Og så sier han, så flott da, du skjønner at jeg har kols. Og jeg holder maska og spiller profesjonell healer på alternativsmessa. Men på innsiden så tenker jeg, nei, jeg har aldri bedt for noen, og så sender du noen til meg, Gud, som har kols, for det er en ganske alvorlig sykdom. Men jeg holder maska og sier, ja, men vet du hva, sett deg ned her, og bare sitt her på stolen, lukke øynene dine, så skal jeg legge hendene mine på deg og be for deg. Og jeg ser på mine bleike, klamme hender som skjelver, og tenker, ok, jeg stoler på deg, Jesus. Så jeg legger hendene mine på han, og så sier jeg noe sånt som det her, i Jesu navn, kols, forlat denne mannen. Og han hadde også noen smerter i nakken, så jeg sa altså, smerter i nakken, forsvinner i Jesu navn. Og mens jeg ber for han, så kjenner jeg hvordan en kraft går ut fra meg, ut av hendene mine, og går inn i mannen. Og så begynner mannen å riste. Og da tenker jeg, jackpot. Yes, tenkte jeg, her skjer det noe. Og når jeg er ferdig å be for han, så spør jeg mannen, du, skjedde det noe? Og så sier han, vet du hva, jeg kjente en kraft som gikk inn i meg når du la hendene dine på meg, som vasket meg, som skylte meg der kolsen satt. Det gikk opp i nakken min, smerten er borte. Og jeg tenkte, wow, han har blitt helbredet. Men så sier han også det her, vet du hva, mens jeg sitter der med øynene lukket igjen, så er det sånn at jeg ser også Jesus henge på korset. Og han definerte seg ikke som en kristen. Jeg så Jesus henge på korset, og så kunne jeg begynne å forklare han, og fortelle han hvorfor Jesus hang på det korset, og at Jesus sto opp ifra det døde, og jeg formidlet evangeliet til han, og der og da, på alternativsmessa, så tar han imot Jesus og blir frelst. Og det er klart, for han var det livsforvandlende av evighetsverdi, men jeg nesten 20 år etterpå er fortsatt merket av den opplevelsen, for jeg virkelig forsto at selv om jeg har bagasje, selv om jeg er underveis i livet mitt, så trenger ikke jeg å la tyngdekreftene fra min bagasje diskvalifisere meg i forhold til å betjene andre mennesker i min verden med det som Gud har lagt på livet mitt. Så hør her, min venn, uansett bagasje, kanskje du nylig har blitt eksponert for din egen bagasje, din egen ufullkommenhet, ikke kast bort din frimodighet, ikke diskvalifisere deg selv, men betjen andre, og la det som er uferdig i deg bli betjent av det som er ferdig, nemlig frelsen, Guds nåde, det at du er en ny skapning i Jesus Kristus. Og så skjer det som Paulus snakker om, nemlig at, men nå, sier han, nå legger vi av oss ting, så kan du legge ting av deg, den ene tingen etter den andre, gå i livet med Gud, vokse i livet med Gud, og så lever du i Guds nåde, og så kan du formidle Guds nåde til andre. Så kan du også forstå at du ikke bare er underveis i ditt liv, men de rundt deg, de er også underveis i sitt eget liv. Og helt til slutt her, punkt nummer 3, det er at alle vant, men ingen er helt i mål. Kolosserbrevet 3 og vers 13, så sier Paulus dette, så dere bærer over med hverandre og tilgi hverandre hvis en skulle ha noe å bebreide andre for. Slik Kristus tilga dere, skal også dere tilgi. Nok et vers i dagens tekst som snakker om tillatelse til å være underveis. Noen ganger så er vi den som trenger å tilgi andre, mens andre ganger så er vi den som trenger å motta tilgivelse fra andre. Og ingen av oss er konstant den som alltid tilgir, eller alltid må motta tilgivelse fra andre. Det går i bølger. Så ingen av de delene er konstant. At du tilgir andre eller tar imot tilgivelse. Men vet du hva som er konstant? Jo, det som er konstant, det er det Paulus sier i den aller siste setningen her. Så sier han, slik Kristus tilga dere, skal også dere tilgi. Så hva er det som er konstant? uavhengig av om du selv må tilgi andre, eller selv trenger å ta imot tilgivelse for andre. Hva det som konstant? Jo, det som konstant, det at du tilgitt av Kristus. Slik Kristus tilga dere. Hva betyr det? Jo, min måte å si det på, det alle vant. Men så sier han, slik skal dere tilgi hverandre. Så alle vant, men ingen helt i mål. Jeg fullkommen tilgitt av Gud, det vil si, jeg vant. Men så skal jeg tilgi andre, og andre må tilgi meg. Som betyr, jeg ikke helt i mål allikevel. Og la meg illustrere det med en veldig enkel illustrasjon her. Hva forskjellen på evangeliet og religion? Og nå ble jeg borte fra kameralinsen her, men det går veldig bra, for jeg skal bare finne fram min hjemmelagde medalje. Fordi hva religion? Jo, religion, det kan enkelt beskrives på følgende måte. Her har du en startstrekk, og så kommer det en religiøs profet, grunnlegger, og sier, her løpet, det vil si, her budene, reglene. Løp så fort du kan, løp så godt du kan, og hvis du løper godt nok og kommer frem i mål innenfor kvalifikasjonstiden, ja, da får du premie, da får du en medalje, da blir du godkjent. Problemet bare at ingen klarer å løpe godt nok. Det ingen forskjell, alle har syndet, som skriften sier. Så ingen klarer det å frelse seg selv. Så hva evangeliet da? Jo, evangeliet det at her kommer Jesus til deg, og her startstreken. Og så sier Jesus til deg at, vet du hva, jeg vet at du klarer aldri å løpe fort nok. Du klarer aldri å komme deg mål innenfor kvalifiseringstiden. Og så har Jesus en medalje i hånda si. Og så sier Jesus, vet du hva, jeg har løpt for deg. Jeg har løpt innenfor kvalifiseringstiden. Jeg har vunnet målet. Her seierskransen. Her premien. Tror du på det? Og du sier yes. Jeg tror på deg, Jesus. Jeg tror på din døde oppstandelse. Takk for din nåde. Og vet du hva Jesus gjør da? Det kristne livet, vet du hva det starter med? Jo, det starter med medaljeutdeling. Det starter med at Jesus trer gullmedaljen rundt halsen din og sier, du en vinner, du vant, du tilgitt, du elsket, du akseptert, du hellig og feilfri i mitt ansikt, du vant allerede, Trond Egil. Der starter kristenlivet, og etter det så sier Jesus, sånn, nå kan du begynne å løpe. Nå kan du begynne å gå og leve i det livet jeg har skapt deg til å leve. Nå kan du begynne, og ja, du vil snuble, du vil falle, for du fortsatt underveis. Men hva skjer når du snubler? Hva skjer når du faller? Jo, legg merke til, du snubler og faller, men med medaljen rundt halsen. Du snubler ikke ut av den, skjønner du? Og så vil Gud hjelpe deg til å innse, du fortsatt vunnet. Du fortsatt elsket, du fortsatt tillit, så kom igjen, reis deg opp, og så løper vi videre. Og tenk om vi som kristne kunne se hverandre med sånne gullmedaljer hengende rundt halsen på hverandre. Det ville forvandle så mye i forhold til hvordan vi behandler hverandre, måten vi barmhjertige og overbærende, måten vi tilgir hverandre på, og ikke minst det ville forvandle hvordan vi møter vår verden på. Nemlig med nåde og med tilgivelse. Og la meg si helt til slutt i talen min her, til deg som kanskje ser på, som ikke har tatt ditt første steg i livet med Gud. Kanskje du sitter der og lurer på, kan jeg ha med denne Guden å gjøre? Kan jeg få lov til å ha en sann relasjon med Gud? Ja, det kan du. Jesus står der på startstreken, også i møte med deg, også med gullmedaljen, og sier, vet du hva, min død og min oppstandelse, den gjelder deg også. Kan jeg få lov til å tre den over halsen din? Kan jeg få lov til å gi deg den seieren jeg vant for deg? Alt du trenger å gjøre, det å si, Jesus, jeg tror på deg. Jeg tror at det du gjorde på korset, og jeg tror at du sto opp ifra de døde, jeg tror at det gjelder meg. Og så det som om Gud trer medaljen over deg og sier, du vant. Og så begynner et løp, så begynner en spennende reise med den levende Gud. Og måten du tar imot det på, det rett og slett ved bare si der du i stua di, eller hvor du enn befinner deg. Og rett og slett bare si fra hjertet ditt, Jesus, jeg tror på deg, jeg tror at du døde, jeg tror at du sto opp ifra de døde, jeg tar imot deg. Så enkelt er det. Dette for alle, det ingen forskjell. Så velkommen til å ta imot det. I Jesu navn. La meg avslutte med å bare be en bønn for forsamlingen og velsigne deg i lys av det du har fått høre. Og du kan gjerne være med på det helt til slutt, der du sitter. Far i himmelen, vi takker deg for evangeliet. Takk for at evangeliet det er så kraftfullt, som gjør at vi får lov til å møte hverandre med nåde. I Jesu navn så ber jeg for de som hører meg nå, og som kanskje har merket det at når man har kommet tett på hverandre, kanskje det er ekteskap som har virkelig merket det at, oi, bagasjen min dulte bort i ektefellen min. I Jesu navn så ber jeg om at de virkelig skal legge av seg følelsen av å være diskvalifisert, legge av seg skam og fordømmelse, og virkelig forstå at man kan fortsette på reisen, og man kan legge av seg ting i kraft av din nåde. Jeg takker deg for at som ektefeller, så kan vi se på hverandre med evangeliets briller. Takk for at vi som mammaer og pappaer kan se på barna våre med evangeliets briller og forstå at vi kommer selv ifra et sted, og vi er alle underveis. Og sist men ikke minst, Gud, så takker jeg deg for at som kirke i Norges land så får vi se på nasjonen vår og samfunnet vårt med evangeliets briller. Takk for at du hjelper oss til å ha et evangelisk perspektiv på den verden du har sendt oss til, sånn at vi kan gjøre din nåde tilgjengelig for enda flere mennesker. I Jesu navn. Amen. Amen. Tusen takk for nok en gang for muligheten til å få dele ordet med dere i dag. Håper det var til hjelp og velsignelse. Jeg er skikkelig glad i dere, og så gleder jeg meg til å forhåpentligvis en eller annen gang komme på et fysisk besøk igjen. Så Gud vil signe deg så mye. Vi ses i en eller annen sving. Ha det bra.